πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλώς ήρθατε, καλώς βρεθήκαμε. Είναι το ραντεβού της Τετάρτης, μουσική σε 24 καρέ. Μια εκπομπή που αγαπά τη μουσική και τον κινηματογράφο. Γαβρίλ Ρεμούντο στη ρύθμιση των ήχων, εδώ παρέα. Ντέπι Βρετού στο μικρόφωνο και μια πολύ μεγάλη παρέα εδώ στο στούντιο, ζωντανά, του πρώτου προγράμματος. Μια παρέα που κινείται. Και ένα soundtrack από το 2008 με ένα πολύ γνωστό κομμάτι. Ξεκινήσαμε από τη δεκαετία του 80, OMD, Enola Gay. Είναι από το soundtrack Vals με τον Μπασίρ, μια ταινία του Άρη Φόλμαν από το Ισραήλ, 2008. Μια ταινία γροθιά στο στομάχι όταν την είχαμε δει τότε, σε μουσική του Max Richter, ενός γερμανού συνθέτη γεννημένου στο Λονδίνο, ενεργού από το 1994, ένα αρκετά ορχιστρικό soundtrack. Θα το ακούσουμε μαζί με την παρέα εδώ, που να μην χάνω χρόνο, αμέσως να σας τη συστήσω. Λοιπόν, ξεκινάω από τις κυρίες. Έφη Παπά, καλώς ήρθες.
Καλησπέρα σας.
Και Ήριδα Γιώγα, καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα.
Χαίρομαι εδώ. Δύο και δύο, ποσόστοση 50-50 το έχουμε σήμερα. Και από τους κυρίους, Γιάννης Γιώγας, συνάδελφος και φίλος. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
Καλώς σας βρήκα.
Και Γιάννης Αλεξάκης. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
Καλώς σας βρίσκω και εγώ.
Μία πολύ καλλιτεχνική παρέα που είναι σε κίνηση, έτσι. Κάτι πολύ όμορφο κινείται από αύριο, θα κινείται μάλλον, σε έναν καινούριο χώρο. Μία έκθεση που έχει να κάνει με το animation, για την ακρίβεια με το stop motion animation. Και Έφη, θες να μας πεις λίγο εσύ για αυτή την τεχνική πριν πούμε για την έκθεση, τι είναι το stop motion animation?
Λοιπόν, το stop motion animation είναι μία τεχνική animation όπως υπάρχουν και άλλες, δηλαδή υπάρχει το δυσδιάστατο, υπάρχει το 3D animation. Το stop motion είναι αυτό που φτιάχνουμε κούκλες και σε μικρότερη κλίμακα φτιάχνουμε σκηνικά για να πούμε μια ιστορία. Οι κούκλες μπορεί να είναι φτιαγμένες από διάφορα υλικά, όπως το ίδιο και τα σκηνικά. Εξαρτάται την συγκεκριμένη αφήγηση που θέλουμε να δώσουμε και το χειροπιαστό feeling, ας πούμε, που θέλουμε να προσδώσουμε στην κάθε ιστορία μας.
Από πότε υπάρχει σαν τεχνική αυτό?
Υπάρχει πράγματα από πάρα πολύ παλιά. Δηλαδή, έχουμε δει πολύ όμορφα δείγματα από τους Κιμπράδες, από τον Σβάκ Μάγερ που είναι Τσέχος, από τις αρχές του 70 και διάφορα άλλα, τα οποία εμείς τα βλέπουμε σήμερα και μαθαίνουμε και προσπαθούμε να καταλάβουμε λίγο τις τεχνικές που έκαναν και πιο παλιοί με τα λιγότερα μέσα και να δούμε πώς και εμείς μπορούμε να το πάμε παραπέρα τεχνολογικά και καλλιτεχνικά, ας πούμε.
Όταν λες παλαιοί, πόσο παλαιοί, δηλαδή είναι πριν από τη δεκαετία του 50 αυτή η τέχνη?
30,
έτσι. 30.
Να.
Γιάννης Γιώγας, πιο παλέμαχος, έτσι θα λέγαμε. Εσύ και σε έχουμε γνωρίσει από τα έργα σου με πλαστελίνες.
Μάλιστα.
Η Έφη, να πούμε ότι είναι βραβευμένη σκηνοθέτηδα. Δεν το είπαμε αυτό. Η ταινία σου 1,2 Million Children κατέκτησε το αργυρό βραβείο στα κινηματογραφικά βραβεία του Hong Kong τώρα πρόσφατα. Γιάννης Γιώγας, και εσύ βραβευμένος σκηνοθέτης από την οικογένεια της ΕΡΤ.
Αυτό πρέπει να το τονίσουμε.
Βεβαίως. Σε έχουμε γνωρίσει με την τεχνική της πλαστελίνης. Αυτό είναι καινούρια τεχνική?
Όχι, δεν μπορώ να πω ότι είναι καινούρια. Έχει πάρει, αποδείχθηκε, βγήκε στη φόρα γύρω στο 70 από ένα Αμερικανό, Will Vinton. Η εταιρεία που σήμερα είναι η Leica. Αυτός την είχε κάποτε. Αυτός ξεκίνησε ως γλύπτης, ως animator και έφτασε τόσο ψηλά που κοιτάς τις ταινίες και βλέπεις πώς είναι δυνατόν να καταφέρεις να κινείται ένα αντικείμενο πλαστελίνη και άλλα αντικείμενα.
Και ο Γιάννης Αλεξάκης, απόφυτος της καλών τεχνών, της ανώτερης σχολής καλών τεχνών, συμμετείχε ως animator όμως και
ναι.
στην ταινία animation αυτό το Loving Vincent, μια τεράστια παραγωγή που είχαμε δει
ναι,
και
ακριβώς.
πέρσι στις αίθουσες.
Ναι, ναι, πέρσι είχε βγει.
Συμπαραγωγή.
Ναι, ήταν μια συμπαραγωγή βρετανο-πολωνική με ένα στούντιο που λειτουργήσαμε εδώ στην Ελλάδα. Μια σκηνή σειρά μου να πω ότι είναι ιδιαίτερη περίπτωση το να βρίσκομαι παρέα με τρεις εκ των πέντε, γιατί πέντε είναι συνολικά οι σκηνοθέτες και σκηνοθέτριες που συμμετέχουν στην έκθεση, εκτός δηλαδή από όσους και όσες είναι εδώ, είναι και η Ειρήνη Βιανέλη και ο Γιώργος Νικόπουλος. Και να πω γιατί ανακαλύψαμε πολύ αργότερα.
Εσύ επιμελήθηκες την έκθεση.
Εγώ επιμελούμε την έκθεση.
Έτσι.
Εγώ δεν εκθέτω δική μου δουλειά. Mm-hmm. Επιμελούμε την έκθεση. Είναι μια έκθεση που αποφασίσαμε στο χώρο τέχνης Μανδραγόρας 32Β να κάνουμε και αναζητήσαμε να δούμε δουλειές animation με μια προτίμηση στο stop motion, γιατί έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που αφορούν όχι μόνο την αισθητική αλλά και το χειροποίητο αποτύπωμα ουσιαστικά. Δηλαδή είναι μια τεχνική που θέλει πάρα πολύ δουλειά από όσους συμμετέχουν στο τελικό, για να βγει το τελικό έργο, και παίρνει πολύ χρόνο. Και αυτό είναι κάτι που στις ημέρες μας γενικά δεν είναι ο κανόνας. Ο κανόνας είναι η ευκολία και η γρήγορη επιτυχία και το αποτέλεσμα. Αποφασίσαμε λοιπόν να αναζητήσουμε. Μετά μάθαμε από τους ίδιους και τις ίδιες ότι γνωρίζονται. Είναι στην πραγματικότητα
μια
παρέα.
Ναι,
είναι μια παρέα και δεν είναι ότι είναι μικρός ο κόσμος του animation. Εγώ θεωρώ ότι στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, επειδή υπάρχει και μια άνοδος στη φεστιβαλική δραστηριότητα, σε κάποια προσπάθεια νέων ανερχόμενων, βραβευμένων αλλά και όχι μόνο νέων αλλά επίσης βραβευμένων σκηνοθετών, να βγει το animation λίγο προς τα έξω. Εμείς από την πλευρά μας αυτό το οποίο επιχειρούμε να κάνουμε είναι στο μέτρο των δικών μας δυνατοτήτων να συμβάλλουμε και να συνδράμουμε σε αυτή την προσπάθεια.
Mm-hmm.
Νομίζουμε δηλαδή ότι, και είναι και η άποψή μου αυτή, ότι το έργο του καθενός και της καθεμίας ξεχωριστά και όλων μαζί και αυτά που θα δει ο επισκέπτης στην έκθεση δείχνουν ότι όχι μόνο η αισθητική αλλά και το περιεχόμενο των ταινιών τους κάνουν μια πάρα πολύ καλή μίξη.
Είναι μια έκθεση που θα δούμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
Ακριβώς αυτό θα έλεγα. Είναι η πρώτη φορά που οργανώνεται κάτι τέτοιο.
Θα είναι κάτι σαν εργαστήριο, δηλαδή ο κόσμος θα έχει τη δυνατότητα να δει και την διαδικασία παραγωγής του stop motion.
Ο κόσμος θα έχει τη δυνατότητα όχι μόνο στα εγκαίνια, όχι μόνο κατά την καθημερινή λειτουργία της έκθεσης, αλλά και σε προγραμματισμένες ημέρες να παρακολουθήσει και άλλα παράλληλα γεγονότα και δράσεις. Θα έχουμε performance, θα έχουμε workshop, θα έχουμε συζήτηση για το animation, θα έχουμε επίσης και κάποιο live γύρισμα, προσπαθώντας ακριβώς να πλαισιώσουμε όσο περισσότερο μπορούμε όλο αυτό τον κόσμο του animation και να τον αναδείξουμε όσο περισσότερο καλά γίνεται.
Και last but not least, έτσι, Ήριδας Γιώγα, νεότατη, έτσι, αλλά ήδη βραβευμένη σκηνοθέτηδα και δημιουργός κινουμένων σχεδίων, δουλεύεις περισσότερο την τεχνική και εσύ του stop motion animation, όχι σαν τον πατέρα σου, Πλαστελίνη.
Όχι, όχι. Εντάξει, ήταν νομίζω αναπόφευκτο να μην μπλέξω κι εγώ με αυτή την τεχνική και με αυτή την τέχνη γενικότερα. Ξεκίνησα με κινηματογράφο στην αρχή, αλλά με κέρδισε το animation και ειδικότερα η τεχνική του stop motion, γιατί μου αρέσει να δουλεύω με αντικείμενα, με πράγματα, να νιώθω τα υλικά. Έχει μια ιδιαιτερότητα το stop motion animation. Δεν είναι σαν τις άλλες τεχνικές. Δηλαδή το πιάνεις το αντικείμενο, του δίνεις εσύ ζωή με τα χέρια σου. Κάτι που δεν γίνει τόσο πολύ με τις άλλες. Είσαι μπροστά στον υπολογιστή, ας πούμε, με τις άλλες τεχνικές. Ενώ με αυτή εσύ είσαι αυτός που δίνει ζωή στα πάντα.
Ποια ταινία θα συμμετέχει στην έκθεση αυτή τώρα, στο Κινείτε?
Αυτή τη στιγμή ετοιμάζω μια ταινία μικρού μήκους με τεχνική του stop motion που ονομάζεται Man Wanted και θα εκθέσω σκηνικά και κούκλες από την ταινία αυτή. Η ταινία αυτή είναι μια συμπαραγωγή 4 χωρών για την ακρίβεια. Είναι Ελλάδα, Εσθονία, Σερβία και Αλβανία. Είναι πολύ μεγάλη παραγωγή για τα ελληνικά δεδομένα, ειδικά στη μικρού μήκους.
Mm-hmm.
Και η ΕΡΤ είναι και αυτή η συμπαραγωγός με το μικροφιλμ μαζί με το κέντρο και έχουν μπει και όλα τα κέντρα κινηματογράφων των άλλων χωρών που ανέφερα.
Μου έδωσες λοιπόν πάσα τώρα να έρθουμε στο κομμάτι κόστος μιας ταινίας. Δεν ξέρω, Έφη, θες να πεις εσύ γι' αυτό ή να συνεχίσει η Ήρυδα. Λες μεγάλη συμπαραγωγή, δηλαδή ποιο είναι το κόστος που μπορεί να έχει μία ταινία stop motion animation μικρού μήκους και πόσο δύσκολο είναι να επιτευχθεί, αυτό είναι ένα άλλο σκέλος, να το πει η Έφη.
Okay. Η ταινία stop motion animation και γενικότερα το animation κοστίζει. Στη συγκεκριμένη περίπτωση μιλάμε για ένα ποσό που δεν... για να μπορέσει να το... να το μαζέψεις χρειάζονται πάρα πολύ συμπαραγωγή. Περίπου αναφορικά είναι 10.000 το λεπτό.
Mm-hmm.
Αυτό είναι πολύ χοντρικά για μια πολύ απλή stop motion ταινία animation. Κάτι τέτοιο είναι κοστολογικά να το σκεφτεί κανείς. Και όσο πιο πολύ πλοκή μια ταινία, όσο πιο πολλά τα ντεκόρ, όσο πιο πολλοί χαρακτήρες, όλο και ακριβότερη, όλο και πιο ακριβή είναι η παραγωγή. Για παράδειγμα, οπότε στην Ελλάδα έχουμε συγκεκριμένους φορείς που κάνουμε έτσι η χρηματοδότηση, όπως είναι η ΕΡΤ με το 1,5% και το μικροφίλμ, mm-hmm. όπως είναι το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, αλλά ακόμα και τα χρήματα που παίρνεις από αυτές τις χρηματοδοτήσεις δεν αρκούν για την ταινία, οπότε πρέπει να αναστήσεις και άλλους τρόπους και άλλες πηγές από αλλού.
Έφη, παιδεία υπάρχει σε αυτό το συγκεκριμένο, γιατί από ό,τι βλέπω και οι δύο είστε απόφοιτες από ξένα πανεπιστήμια. Η Ήρυδα έχει σπουδάσει στο Λονδίνο, εσύ πού έχεις σπουδάσει?
Και εγώ στο Λονδίνο.
Και εσύ Λονδίνο,
ναι, ναι,
έτσι.
Το μεταπτυχιακό μου στο Λονδίνο, παρόλα αυτά, να πω ότι έχω τελειώσει τότε η γραφιστική από εδώ. Από όπου και το animation ήταν σαν μάθημα και από εκεί, ας πούμε, μου φύτρωσε ο σπόρος για να συνεχίσω και να ασχοληθώ περισσότερο. Οπότε ήμασταν έξω, αλλά νομίζω ότι το ένασμα και εγώ και ήρθε με άλλο τρόπο το πήραμε από εδώ. Mm-hmm. Δηλαδή κάπως από εδώ, ας πούμε, μάθαμε μέσω των φεστιβάλ, μέσω των συζητήσεων, μέσω των μαθημάτων το ότι υπάρχει και αυτό το πράγμα και τι συμβαίνει. Και επίσης να πω ότι επειδή είναι αυτό που λέγατε πριν, ότι είμαστε μια παρέα και είναι αρκετά μικρός ο καλλιτεχνικός κύκλος στην Ελλάδα, είναι και εύκολο να μαθευτούν τα νέα. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι, ας πούμε, ότι όταν έκανε ο καθηγητής μου τότε, Στέλιος Πολυχρονάκης, την ταινία του Το Χωριό, που πήγε και εξαιρετικά καλά, φεστιβαλικά, ας πούμε, που είναι στο promotion, δεν ήξερα τότε και μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση το πώς το κάνει και το τι συμβαίνει και το ότι υπάρχει διευθυντής φωτογραφίας και το ότι υπάρχει τόσο πολλοί κόσμος που φτιάχνει σκηνικά και ότι. Μου έκανε τρομερή εντύπωση ότι μπορούσαν να περάσουν, μου λέγε τότε, 2 μέρες για να κάνουν τις σκιές, π.χ. στο πάτωμα, για να μοιάζει πώς είναι το τσιμέντο. Και κάπως έτσι σιγά σιγά θέλαμε να το εξελίξουμε και βγήκαμε και μάθαμε και ξανάρθαμε και ξαναμάθαμε και το συνεχίζουμε κάπως έτσι.
Είναι λίγο ονειρική η τεχνική, Γιάννη, ως εσύ καλλιτέχνης ευρύτερης κλίμακας και στη ζωγραφική. Αυτό που θα δούμε δηλαδή στην έκθεση, που έχει να κάνει από ό,τι κατάλαβα και με το πώς φτιάχνεται, ολοκληρώνεται.
Νομίζω ότι η λέξη κλειδί είναι κλίμακα. Mm-hmm. Στη συγκεκριμένη ερώτηση, γιατί ακριβώς ενώ στην οθόνη ο θεατής βλέπει έναν ενιαίο κόσμο με μία αφήγηση η οποία πατάει σε ένα σενάριο και εξελίσσεται μέχρι να φτάσει στο τέλος, αυτό που θα δει ο επισκέπτης στην έκθεση είναι αυτός ο κόσμος πέρα από την οθόνη, έξω από την οθόνη, πλέον συγκρινόμενος με τη δική του πραγματική κλίμακα, είναι ένας μικρός κόσμος, mm-hmm. ο οποίος όμως χωράει πάρα πολλά πράγματα, χωράει ολόκληρες ιστορίες. Αυτό που είναι επίσης εντυπωσιακό είναι τα υλικά. Είναι εντυπωσιακό πως σε αυτή την κλίμακα καταφέρνουν με το δικό του και το δικό της ύφος ο κάθε σκηνοθέτης με την ομάδα παραγωγής τους να αποδώσουν μια αισθητική η οποία μπορεί να είναι από πολύ λεπτομεριακή, μπορεί να έχει, είναι εντυπωσιακό. Δηλαδή, και εκτός από αυτό, στην έκθεση στον χώρο τέχνης Μανταγώστα τα 2Β, θα γίνονται και προβολές των ταινιών, οπότε η άμεση σύγκριση για τον επισκέπτη θα είναι εκεί. Θα μπορεί να δει τις ταινίες και να δει ξαφνικά δίπλα του, θα βρίσκεται δίπλα σε αυτά τα οποία κοιτάζει στην οθόνη. Mm-hmm. Νομίζω ότι αυτή η παράλληλη αλληλεπίδραση είναι και λίγο ένα κλειδί στο πώς, τι εκπλήξεις επιφυλάσσει η έκθεση στον επισκέπτη.
Βάζουμε μια ενοτελεία για να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και μετά θα μιλήσουμε ακόμα πιο πολύ και για την έκθεση. Δεν ξέρω, Γιάννη, θέλεις να πεις κάτι γρήγορο?
Όχι, αυτό, στην έκθεση αυτό που είναι το περίεργο είναι που βλέπεις ταινία που σου φαίνεται όλα εύκολα και βλέπεις και το decor που είναι, βλέπεις και ατέλειες. Mm-hmm. Βλέπεις λεπτομέρειες και λες όλη αυτή η δουλειά για αυτό. Γιατί όταν βλέπεις μια ταινία είναι όλα εύκολα. Κινείται εύκολα, περπατάει, κάνει. Mm-hmm. Όταν βλέπεις το decor γιατί αυτό βλέπεις και το βλέπεις ζωντανά εκεί πέρα, δημιουργείς μια άλλη άποψη, άλλες.
Και σε μικρή κλίμακα. Λοιπόν, σε λίγο όλοι μαζί παρέα πάλι. Μουσική σε 24 καρέ, μέρος δεύτερο εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σήμερα χορεύουμε βάλς με τον Μπασίρ, παρέα με μια ομάδα νέων καλλιτεχνών που από αύριο θα κάνουν την πόλη να κινείται. Μια έκθεση που επιμελείται ο Γιάννης Αλεξάκης, που είναι εδώ σε αυτή την παρέα ζωντανά μαζί μας, και τρεις από τους πέντε καλλιτέχνες που συμμετέχουν. Μία έκθεση, Γιάννη, που ανοίγει για τον επισκέπτη ένα μονοπάτι προς την δημιουργική διαδικασία, φέρνοντάς τον σε επαφή, όπως λέγαμε και πριν, με τον κόσμο του stop motion animation. Πες μας έτσι λίγο πιο αναλυτικά τι ακριβώς θα δούμε, ποιες θα είναι οι ταινίες, η διάρκεια της έκθεσης.
Ωραία. Καταρχήν, να πω ότι ο Μανδραγόρας 32Β είναι ένας νέος χώρος στο κέντρο ουσιαστικά της Αθήνας, είναι στον Κολονό, είναι πολύ κοντά στο λόφο του Υπείου Κολονού. Είναι ένας χώρος τον οποίο φιλοδοξούμε, και δεν είναι τυχαίο αυτή η έκθεση ότι έχει αυτό το χαρακτήρα, να τον κάνουμε ένα χώρο οικείο στον κόσμο του animation. Θέλουμε με γεγονότα τα οποία θα ακολουθήσουν, όπως προείπα, να συνδράμουμε και εμείς όσο το δυνατόν καλύτερη εξάπλωση, να το πω έτσι, στο κοινό, και να φτάσει στο κοινό το animation. Η έκθεση που αύριο είναι τα Εγγένεια θα διαρκέσει μέχρι τις 5 του Μάη. Ο επισκέπτης και οι επισκέπτριες θα μπορούν να δουν τις ταινίες της Ειρήνης Βιανέλη, το Icebergs, αλλά όχι μόνο. Mm-hmm. Θα μπορούν να δουν και ένα project σε εξέλιξη της Ειρήνης Βιανέλη, το οποίο έχει να κάνει με τη συνύπαρξη του κινούμενου σχεδίου και του δυσδιάστατου χώρου ως επιτύχεια εικόνα. Δεν θέλω να πω περισσότερα γι' αυτό, αλλά μόνο το ότι έχει ένα αρκετά ενδιαφέρον project, για το οποίο είμαι και εγώ πολύ περίεργος να δω τη συνέχεια του. Την Εθνοφοβία του Γιάννης Γιώγα, ταινία βραβευμένη ήδη σε εντός εκτός
και συμπαραγωγή της ΕΡΤ.
Από την Ήρδας Γιώγα θα δούμε τεκμήρια για αυτό που έπεται να ακολουθήσει σε φεστιβαλικές πρεμιέρες, για το Man Wanted. Από την Έφη Παπά θα δούμε από το My Stuffed Granny, κομμάτια του σκηνικού, κούκλες, και επίσης αρκετό υλικό, όπως και για τους προηγούμενους που προανέφερα, δηλαδή από φωτογραφικό, έντυπο υλικό, από το make-off θα λέγαμε, το backstage, αυτά τα οποία δεν βγαίνουν ποτέ στην οθόνη. Στη συνέχεια, από τον Γιώργο Νικόπουλο θα δούμε κομμάτια από την ταινία του, το The Ox, το οποίο είναι μια πειραματική, θα έλεγα, απόπειρα συνδυασμού animation, stop motion αλλά και live action, με μια εξαιρετική μουσική, και στο χώρο θα υπάρχουν μάσκες, θα υπάρχουν τα σκηνικά αντικείμενα, θα υπάρχουν κάποια επιτύχια έργα του ίδιου, καθώς και το φωτογραφικό υλικό που είπα πριν.
Όλα αυτά γίνονται στον ίδιο χώρο.
Όλα αυτά γίνονται στον ίδιο χώρο. Ο χώρος είναι σε τρία επίπεδα. Mm-hmm. Με ένα εσωτερικό αίθριο και μία αυλή, όπου οι επισκέπτες μπορούν να δουν πάνω κάτω. Είναι σαν πανοπτικό. Δηλαδή από κάθε επίπεδο έχεις θέα στα άλλα δύο. Στην πραγματικότητα είναι έτσι φτιαγμένος, ακριβώς για να εξυπηρετεί τέτοιους στόχους.
Όση ώρα το περιγράφεις προσπαθώ να το φανταστώ, και είναι πραγματικά έτσι πολύ πρωτόγνωρη μια τέτοια έκθεση. Δηλαδή δεν είναι φεστιβάλ, δεν είναι έκθεση όπως την έχουμε συνηθίσει.
Ναι.
Είναι σαν συνδυασμός και των δύο, έτσι.
Θα έλεγα ότι είναι, ναι, κάπου εκεί το πάει. Δεν θέλουμε να δώσουμε όμως έναν τίτλο φεστιβάλ, γιατί αυτό σημαίνει άλλες διαδικασίες οργάνωσης, άλλη παραγωγή. Αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε είναι να αναδείξουμε όσο πιο πολύπτυχα γίνεται το ίδιο το, τις ίδιες τις δουλειές και να φέρουμε σε επικοινωνία τους επισκέπτες και τον κόσμο ακριβώς και με τους ίδιους σκηνοθέτες, αλλά όπως προείπα και με την χειροπιαστή απόδειξη, τα τεκμήρια αυτού που ήδη έχουν διαπραγματευτεί ως ύλη στην πορεία τους μέχρι να καταλήξουν στο τελικό έργο, με τα σκηνικά, τα storyboard, όλο αυτό το υλικό. Και αυτό, στο, όπως είπα, στον Κολωνό, ο οποίος είναι μια περιοχή που δείχνει ότι διεκδικεί το να είναι πραγματικά μέρος του κέντρου.
Εκδόσεις Μανδραγόρας έχουν σχέση με την αίθουσα αυτή?
Ναι, προφανώς υπάρχει μια σχέση, τόσο εγώ όσο και η Έλενα Ψαρέα, με την οποία συνεργαζόμαστε στη διαχείριση αυτού του χώρου, που έχουμε αυτό το χώρο, είμαστε μέλη της συντακτικής επιτροπής του περιοδικού του Μανδραγόρα, εκδότης του οποίου είναι ο ποιητής Κώστας Κρεμμύδας και η Τζελάια Σπρουγέρακα, και ουσιαστικά γυρνιάζουμε. Δηλαδή το περιοδικό και εκδόσεις είναι στο δίπλα κτίριο με έναν τρόπο. Γι' αυτό και δημιουργήσαμε αυτή την αίσθηση της παρέας. Ξεκινήσαμε από εκεί, οπότε είναι κάτι το οποίο θέλουμε να καλλιεργούμε και στη συνέχεια και με όσους συνεργαζόμαστε.
Επέκταση της δημιουργικότητας. Λοιπόν, Έφη Παπά, για μίλα μας λίγο για την ταινία που θα δούμε.
Να σας πω, ναι.
Τι πραγματεύεται, πώς την έφτιαξες, πώς σου γεννήθηκε η ιδέα?
Φυσικά, καταρχήν είναι πολύ όμορφο γιατί η ταινία αυτή υλοποιήθηκε το 2015, ολοκληρώθηκε όπου και ξεκίνησε την όλη φεστιβαλική πορεία, και τη δούλευα περίπου 2 χρόνια, μας πήρε ένα χρόνο μέχρι να καταλήξουμε στο σενάριο και το πώς θέλουμε να το κάνουμε και πώς να το αποδώσουμε. Η ταινία είναι μια πολύ αισιόδοξη ματιά όσον αφορά την κρίση, την οικονομική κρίση της Ελλάδας. Και το βλέπουμε με έναν τρόπο αλληγορικό, και έχει να κάνει με μια οικογένεια η οποία έχει μια γκρινιάρα γιαγιά, η οποία συντηρεί και την οικογένειά της οικονομικά. Και παρόλα αυτά είναι πολύ...
Με την τεράστια σύνταξη που παίρνει, έτσι.
Ναι, με την όλη τεράστια σύνταξη που παίρνει, φυσικά, και τον άνεργο γιο της και την 8χρονη κόρη του, μονογονεϊκή οικογένεια επίσης να πω. Η οποία μια μέρα παρόλα αυτά, λόγω της, ας πούμε, είναι λίγο μανιακή με το φαγητό, πεθαίνει, και τι θα κάνουν για να συνεχίσουν να παίρνουν τη σύνταξη, αποφασίζουν να τη βαλσαμώσει ο μπαμπάς. Δεν θα σας πω παραπάνω όμως, γιατί πρέπει να τη δείτε αυτήν την ιστορία μάλλον. Παρ' όλα αυτά, αυτό είναι μια, καταρχήν να πω ότι είναι μια, βασιστήκαμε για το σενάριο διαβάζοντας μια ιστορία της αξιαγάπητης Νίνα Κουλετάκη, το οποίο το έβγαλε στην προσωπική της στο σελίδα και έγινε viral μέσα σε χρόνο τετέ. Και κάπως έτσι μου το έστειλαν και εμένα, μου το έστειλε η μητέρα μου, το διάβασα αυτό και θα σας αρέσει πάρα πολύ και δες το. Και λέω, όπα, αυτή θέλω να είναι η επόμενη μου ταινία, τέλος. Και εκεί πέρα βασιστήκαμε και την εξελίξαμε και βάλαμε και άλλα στοιχεία λιγορικά μέσα. Και μπορείτε να τη δείτε στο Μανδραγόρα.
Πόση
από
διάρκεια
αύριο.
Έχει?
Είναι 10 λεπτά.
10 λεπτά.
Ναι.
Αυτό με τη διάρκεια πάντα το είχα απορία. Δεν είναι ο λόγος που είναι μικρού μήκου συνήθως οι ταινίες, οι stop motion? Έχουμε δει μεγαλύτερες, ή είναι τεχνικό θέμα, είναι θέμα κόστους, φαντάζομαι,
έχουμε
έτσι.
Έχουμε δει,
έτσι.
Βέβαια, έχουμε δει και το Tim Burton αρκετές ταινίες, mm-hmm. όπως το Cold Bright. Έχουμε δει τις Laika, πάρα πολλές ταινίες που προανέφερε πριν ο Γιάννης, όπως το Cubo,
στην Ελλάδα,
και τις 2 χορδές. Και στην Ελλάδα, mm-hmm. βέβαια, του Wes Anderson, την πιο πρόσφατη που βγήκε τώρα, το Isle of Dogs, που ήταν επίσης μια πανέμορφη ταινία, που ήταν, ας πούμε, σαν η συνέχεια μετά το Fantastic Mr. Fox για το Wes Anderson, δεύτερη φορά στο stop motion animation, και διάφορες άλλες. Και παρόλα αυτά νομίζω ότι κάπου εκεί, έτσι αποσκοπούμε και εμείς σαν στόχο να το έχουμε, ότι ξεκινάμε με μικρές μέχρι να πάρουμε αυτό που λέμε το κολλάι, να δούμε πώς δουλεύει η παραγωγή, και να βρούμε, ας πούμε, τη σκηνοθετική μας ματιά και να πάμε σε κάτι μεγαλύτερο φυσικά.
Γιάννης Γιώγα, με τις πλαστελίνες συμβαίνει το ίδιο? Μπορούμε να δούμε σε μεγάλου μήκους μια ταινία?
Η ίδια. Ο στόχος αυτό είναι, απλά ξεκινάς πάντα με μικρές, γιατί όπως είσαι μικρού μήκους fiction, που πρέπει να αποδείξεις ότι και να κερδίσεις την εμπιστοσύνη των παραγωγών, των
χρηματοδοτών,
για να σε εμπιστευτούν, να σου δώσουν τα λεφτά, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να βγεις μια μέρα ότι θέλω να κάνω μια μεγάλο μήκους και
περισσότερο στο animation. Γιατί έχει μεγαλύτερο κόστος από μια ταινία μεγάλου μήκους.
Mm-hmm. Δηλαδή, η ταινία τι πραγματεύεται,
η δικιά μου ταινία πραγματεύεται είναι λίγο
εθνοφόβια,
ρατσισμός, η διαφορετικότητα. Όχι μόνο εγώ τους έχω παρουσιάσει σε τρία χρώματα πια στη Λίνη, στα τρία βασικά χρώματα, κόκκινο, κίτρινο και μπλε. Από εκεί ξεκίνησε το όλο το παιχνίδι, ώσπου βγαίνουν και το μίξ άλλα χρώματα, πράσινο, πορτοκαλί και μοβ. Και ξεκινάει ένα παιχνίδι, δηλαδή ένα αγώνα μεταξύ τους, όπως είναι στην ουσία και συμβαίνει, δηλαδή ανταγωνισμός, γκρίνια. Και στο τέλος πάμε σε ένα πόλεμο που είναι όλοι μαύροι. Έχουν καταλήξει όλοι σε ένα μαύρο και δεν ξέρουν. Όταν είναι οι ομάδες και οι αρχηγοί φωνάζουν δηλαδή, να μαζευτούν, δημιουργούν τέσσερις ομάδες μαύρες. Απλά πάλι και δεν ξέρουν πού να πάνε, γιατί είναι όλοι μαύροι. Πέφτει μια βροχή, τους ξεπλένει και βλέπουμε ότι είναι τέσσερις ομάδες παρδαλές. Και εκεί δεν υπάρχει, καταλαβαίνω ότι... Στη ουσία είναι το μήνυμα ότι πρέπει να δούμε περισσότερο τα πράγματα που μας ενώνουν και όχι αυτά που μας χωρίζουν. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό είναι το κύριο μήνυμα. Δηλαδή, που...
Ήρυδα, Ζιόγκα.
Μάλιστα.
Η δική σου ταινία. Μας είπες πριν, νομίζω ή όχι.
Όχι, δεν είπα.
Δεν, για πες.
Θα σου πω.
Είπες ότι είναι μία συμπαραγωγή, έτσι, το Man Wanted.
Ναι.
Μεγάλη.
Είναι
τι μια... πραγματεύεται όμως.
Ναι, όχι, δεν σας είπα. Η δικιά μου ταινία διαδραματίζεται το 1950 και πολύ περιγραφικά θα σας πω ότι είναι η ιστορία ενός άντρα του Stuart, ο οποίος μπαίνει μέσα σε ένα μετρό, το οποίο μετρό είναι γεμάτο αφίσες που διαφημίζουν διάφορα προϊόντα. Και αυτές οι αφίσες κατά τη διάρκεια της διαδρομής του αρχίζουν και ζωντανεύουν και προσπαθούν να τον πιάσουν και να τον βάλουν μέσα στον κόσμο τους, μέσα στην αφίσα τους. Και αυτός πανικόβλητος τρέχει να σωθεί. Δεν θα πω το τέλος, θα το αφήσω να σας αφήσω λίγο σε αγωνία. Η ταινία είναι σε φάση, είμαστε στη φάση του post-production τώρα, οπότε είμαστε στη φάση του μοντάζ, ολοκληρώνουμε σιγά σιγά αυτό το κομμάτι, η μουσική κτλ. Και θα είναι έτοιμη προς το τέλος του χρόνου, όπου και θα ξεκινήσει τη φεστιβαλική της πορεία, φαντάζομαι το 2020, τέλος 19, αρχές 2020. Και ουσιαστικά το μήνυμα της ταινίας, γιατί υπάρχει μια αντίθεση μεταξύ του κόσμου, του βασικού χαρακτήρα του Stuart, ο οποίος είναι όλος πραγματικό decor, δηλαδή είναι με τεχνική του stop motion. Ο Stuart είναι μια κούκλα, ο οποίος βρίσκεται σε ένα πραγματικό χώρο και όλο το action συμβαίνει εκεί. Ενώ ο κόσμος των αφισών, ο οποίος είναι το άκρος αντίθετο του Stuart, ας πούμε, είναι ένας κόσμος τέλειος, ιδανικός, αυτό που... κάνουν και στη σήμερα ημέρα οι αφίσες να σου δείχνουν το τέλειο, ενώ η πραγματικότητα δεν είναι αυτό, κανείς δεν είναι τέλειος, αν και κρυφά μέσα μας πολλοί, όχι όλοι αλλά περισσότεροι άνθρωποι θέλουν ίσως να το πλησιάσουν, να το δοκιμάσουν, να νομίζουν ότι αυτό είναι το ιδανικό. Και ο κόσμος των αφίσων στη δικιά μου ταινία αντιπροσωπεύεται με την τεχνική του 2D animation, δηλαδή σχέδιο στο χέρι, οπότε για να δείξω αυτούς τους δύο κόσμους χρησιμοποιώ και δύο διαφορετικές τεχνικές animation, οι οποίες όμως θα ενωθούν και θα αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους κατά τη διάρκεια της ταινίας.
Το κομμάτι της τεχνολογίας στο stop motion animation είναι σε τι φάση βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, βοηθάει ή ακόμα το κομμάτι, το χειροποίητο είναι αυτό που λέμε πιο σημαντικό?
Γενικά στην Ελλάδα χρησιμοποιούμε όλων των ειδών τις τεχνικές animation, ειδικά στη διαφήμιση και στον κινηματογράφο βέβαια. Χρησιμοποιούμε τεχνικές, δηλαδή το 3D animation είναι μια πολύ διαδεδομένη τεχνική στην Ελλάδα, η οποία ειδικά στη διαφήμιση είναι η πιο διαδεδομένη και αυτή που χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο.
Αυτό που είπες πριν, το 2D.
Το 2D είναι το animation στο χέρι, Είναι το πιο παλιό είδος animation, αυτό έτσι ξεκίνησε το animation στην αρχή, δηλαδή σχεδιάζεις μια εικόνα στο χαρτί και μετά σχεδιάζεις άλλο ένα σχέδιο, λίγο διαφορετικό από το προηγούμενο και κάνοντας αυτό επί 24 καρέ, τραβάς κάθε εικόνα ξεχωριστά και έτσι δημιουργείται η ψευδαίσθηση της κίνησης, ότι αυτό το πράγμα κινείται, ενώ το έχεις κάνει χειρονακτικά ένα-ένα. Έτσι ξεκίνησε. Τώρα βέβαια με τη βοήθεια της τεχνολογίας
είναι πιο εύκολο.
Είναι πολύ πιο εύκολο, υπάρχουν ειδικά προγράμματα που μπορείς να χρησιμοποιήσεις και τα οποία έχουν νομίζω βοηθήσει τους δημιουργούς κατά πολύ μεγάλο βαθμό και στο stop motion animation αντίστοιχα. Τα προγράμματα που χρησιμοποιούμε μας έχουν λύσει τα χέρια πλέον, βλέποντα ότι τώρα πλέον μπορείς να δεις, να κουνάς το αντικείμενο και να το βλέπεις και εκείνη τη στιγμή. Είναι φοβερό αν σκεφτείς ότι πριν 30 ή 40 χρόνια έπρεπε, χρησιμοποιούσαν κάμερες με φιλμ, οπότε δεν βλέπανε τι τραβάγανε και πώς γινόταν όλο αυτό και έπρεπε να περιμένεις να εμφανιστεί το φιλμ για να δεις αν η ταινία σου, αν τα πράγματα πήγαν καλά, δεν πήγαν καλά. Είναι πράγματα τα οποία ο Γιάννης ο Ζιόγκας έτσι ξεκίνησε. Με αυτόν τον τρόπο δούλευε στο stop motion animation. Τράβαγε την ταινία του και έβλεπε το αποτέλεσμα ένα μήνα μετά και ευχόταν αυτό ένα μήνα να όλα να έχουν πάει καλά. Κάπως έτσι.
Αυτό που ήθελα να τονίσω σε αυτό, τα τελευταία χρόνια με την ανάπτυξη του stop motion, όχι μόνο στην Ελλάδα, πιστεύω και παγκοσμίως, συμβαίνει ένα φαινόμενο που υπάρχει δίνει ένα ερώτημα. Μπορώ να πω ότι 60% των ανθρώπων που ασχολούνται με τον animation είναι οι γυναίκες,
ναι.
Είναι κορίτσια.
Γιατί έχουν πιο πολύ υπομονή ή έχει να κάνει.
Αυτό το έχω δοκιμάσει και που έρχονται πολλά παιδιά από κάνουν πρακτική και έρχονται στο εργαστήριο. Αγόρια, αν έχουν έρθει 10 κορίτσια, έχει έρθει ένα αγόρι.
Ωραία, πλήρω,
νομίζω ότι
μας
αρέσει πιο πολύ το stop motion εμάς από ότι ίσως.
Γιατί τα αγόρια έχουν κολλήσει με το 3D.
Ναι.
Νομίζω ότι εκεί πέρα μπορεί να αποδείξουν το ταλέντο. Ενώ τα κορίτσια που είναι λίγο πιο.
Τη λεπτομέρεια, έτσι.
Όχι, του αρέσει να το αγγίζουν. Του αρέσει να το πιάσουν. Και έχουν περίεργο αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω. Πιστεύω γύρω στα 60% παγκοσμίως είναι κορίτσια.
Σίγουρα περισσότερες γυναίκες έχουν ασχοληθεί με το animation τα τελευταία χρόνια. Νομίζω ότι αυτό είναι γεγονός. Αλλά όχι μόνο με το animation. Γενικά με τον κινηματογράφο βγαίνει πιο πολύ προς τα έξω το girl power που λέμε.
Και μια που λέμε όλα αυτά, τι γίνεται έξω στα φεστιβάλ? Η Ελλάδα έχει μια καλή θέση, είναι σε ανάπτυξη, ήδη υπάρχουν 2-3 φεστιβάλ και εδώ, το Άνιμα Σύρος φέτος παρουσιάστηκε και στη Στέγη και πριν από λίγες εβδομάδες κάτι έγινε πάλι. Υπάρχει μια κινητικότητα και στο κομμάτι έτσι, του φεστιβάλ και της παραγωγής, έτσι?
Ναι, φυσικά υπάρχει και πάει τα τελευταία χρόνια, αλλά είναι και καλύτερα. Και ξεκίνησε μάλιστα νομίζω πριν από 10, 11 χρόνια, 12 ξεκίνησε πρώτη φορά το Άνιμα Σύρος, το οποίο και να πω ότι ήμουν εθελόντρια τότε και ήταν φοβερό ότι είχα την ευκαιρία να δω πολλές ταινίες και γι' αυτό ήμουν εθελόντρια, μου άρεσε πάρα πολύ. Και ξαφνικά το Άνιμα Σύρος έχει γίνει τόσο διεθνές, δηλαδή και τόσο έχει ξανοιχτεί, βλέπουμε πάρα πολλούς καλλιτέχνες. Δηλαδή ανταλλάζουμε, φέτος που ήμασταν πολύ αξιόλογους Γάλλους, σεναριογράφους, από το Ισραήλ, από Αγγλία, από Άμστερνταμ, από πάρα πολλά σημεία του κόσμου και περισσότερες γυναίκες, αυτό που λέγατε πριν. Και γενικότερα υπάρχει η ΑΣΥΦΑ στην Ελλάδα, υπάρχει ένα κινούμενο σχεδίων η οποία βοηθάει στο να προωθεί ας πούμε, όλη αυτή η δουλειά και να βγει παρά έξω. Και σίγουρα πάει όλο και καλύτερα, πάει πάρα πολύ καλά. Για μένα πάει πολύ καλά τα animation στην Ελλάδα και είμαι σίγουρη ότι πάει και καλύτερα.
Μπράβο, αυτό είναι πολύ ελπιδοφόρο να ακούμε περισσότερες γυναίκες, ότι πάμε καλά, ότι γενικά και η έκθεση που κάνετε νομίζω ότι θα φέρει τον κόσμο σε επαφή με αυτή την τέχνη.
Ελπίζουμε, ναι,
και τα νέα παιδιά
θα συνδράμουμε σε αυτό.
Λοιπόν, ώρες λειτουργίας της έκθεσης, Γιάννη?
Δεν τις έχω αποστηθήσει. Μπορώ όμως να πω ότι τη Δευτέρα είναι κλειστά. Η έκθεση δεν θα λειτουργεί τη Δευτέρα. Είναι 10 με 2 και 5 με 9
τα Σαββατοκύριακα και τις Κυριακές είναι από τις 11 μέχρι τις 4.
Σάββατο και Κυριακή είναι 11 έως 4.
Νομίζω ότι αξίζει έτσι και για μικρούς και για μεγάλους.
Αύριο είναι τα εγγένειά μας, τα εγγένεια των 5 σκηνοθετών, σκηνοθετριών στο χώρο και περιμένουμε, σας περιμένουμε όποτε μπορείτε κι εσείς να παρευρεθείτε, να έρθετε να μας δείτε από κοντά.
Ο κόσμος του animation σίγουρα μας κάνει πιο ευτυχισμένους, έτσι, πιο να ζούμε σε ένα όνειρο, λίγο πιο... Αν και έχουμε δει και αρκετές μαύρες ταινίες animation και...
Ναι.
Όπως οποιοδήποτε κομμάτι του κινηματογράφου, έτσι και το animation έχει να πει διαφορετικές ιστορίες με το δικό του τρόπο.
Νομίζω ότι η τέχνη, επειδή είναι μια τέχνη πολύ σημαντική, με τα ψέματα της φωτίζει την αλήθεια, να το πω έτσι λίγο απλά. Όπως συνολικότερα η τέχνη. Τέλος πάντων, ναι.
Λοιπόν, οδεύουμε προς το τέλος. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι ακόμα. Συνήθως κλείνω αυτή την εκπομπή με μια φράση, έτσι το λέω, το απόφθεγμα της νυχτός, για να το σκεφτόμαστε και να κοιμόμαστε με αυτό και να ξυπνάμε ίσως λίγο καλύτεροι. Θέλει να πει κάποιος μια δική του φράση, κάτι που αγαπά, Γιάννη?
Έτσι όχι, δεν νομίζω. Παρακαλώ. Κάτι που αγαπά.
Ναι, νομίζω ότι έχουμε μείνει λίγο όλοι.
Λοιπόν, θα μείνω στο τελευταίο.
Κινείται, εγώ αυτό θα πω. Κινείται, κάτι θα κινείται από αύριο.
Και δεν σταματάει να κινείται.
Έτσι, και όλα πρέπει να κινούνται, να προχωράμε. Και πραγματικά σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ μαζί μας.
Ρίδας
Γιώγα, Έφη Παπά, Γιάννης Γιώγα και Γιάννη Αλεξάκη. Καλή επιτυχία, καλή δύναμη και να τα ξαναπούμε. Να γίνει θεσμός, εύχομαι, και αυτή η έκθεση.
Γιατί όχι.
Λοιπόν, να είστε όλοι καλά, καλό βράδυ. Εσείς μένετε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακολουθεί ο Γιώργος Παπαζαχαρίου χωρίς τον ηχοκόπτη του. Εμείς θα τα πούμε αύριο με Doc on Air. Καλό βράδυ, για χαρά.